Hoxe presentamos a proposta á mesa de negociación que amosou a súa conformidade co documento. O obxectivo desta oferta pública de emprego é abordar as necesidades máis urxentes detectadas nos diversos servizos para mellorar a súa prestación entre a cidadanía e acadar un maior nivel de axilidade e resolución na actividade desenvolvida pola administración local. Do conxunto da oferta, 44 prazas se convocarán en quenda libre e 4 máis por promoción interna. 21 delas se corresponden, ademais, con axentes da Policía Local, polo que outra das finalidades que cumprirá será a de garantir a cadea de mando nas distintas unidades que estaban moi mermadas. Compre ter en conta que, no pasado exercicio, entre xubilacións, falecementos ou excedencias, o Concello rexistrou unha diminución do seu cadro de personal estimada en 48 empregados públicos, que deixou unha situación comprometida a moitos departamentos que tiveron que afrontar ou a mesma ou maior carga laboral con menos recursos humanos.